Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Citim de la versetul 24 la 29. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la 29. Să ascultăm cuvântul Domnului. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. În adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi în lumea creștină se aduce aminte de ceea ce se numește Duminica Tomei. Însă duminica aceasta Tomei, cred că este duminica mea și cred că este duminica ta. Este ceva din Toma în fiecare din noi, după cum o să vedem în timpul mesajului de astăzi. Ne asemănăm foarte mult cu Toma, pentru că uitați-vă la aceste trei tablouri din viața lui. Azi este curajos și pilduitor. Ioan 11 cu 16, cuvântul Domnului spune, Toma, zis Geamăn, a zis și lor la alți ucenici, haidem să mergem și noi și să murim cu el. Deci azi este plin de curaj, plin de putere, plin de entuziasm. Apoi, mâine, Toma este confuz, necunoscător. Ioan 14 cu 5, cuvântul Domnului spune, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum puteți să știm calea într-acolo? Și apoi, poimâine, Toma, ca și noi, este sceptic, necredincios. Ioan 20 cu 25, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vă descoperiți acolo? Ne vedem acolo? Cu siguranță. Așa se întâmplă și cu noi. De aceea, cum am spus, este ceva din Toma în fiecare dintre noi. Însă, Toma beneficia de acest har distinct din partea lui Dumnezeu să se poată întoarce la Dumnezeu, să se poată reîntoarce la Dumnezeu și să slujească pe Domnul Iisus Hristos. Și harul acesta îl avem și noi astăzi, îl ai și tu, cei de la internet, în această zi. Că dovadă că Toma s-a întors la Domnul rezultă din mărturisirea pe care a făcut-o și pe care ați auzit-o citindu-se și pe care pastorul Valentin a explicat-o deja în această dimineață. Tradiția creștină spune că după ce apostolii au plecat din Ierusalim, când au început prigonirile și au fost împrăștiați în toată lumea, împreună cu cei ce au crezut, Toma s-ar fi dus apostolul Partiei sau Iranul de azi și apostolul Indiei. După ce a evangelizat parte din Partia, Iran, a plecat în India și câțiva ani de zile a lucrat în India și Domnul l-a însoțit cu o putere deosebită, cu semne și cu minuni, așa cum a însoțit pe toți apostolii. Și apoi, tradiția creștină spune că într-una din zilele acelea, când el predica Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și punea bazele bisericii creștine în aceste locuri, care îi poartă numele și astăzi în India, biserica se numește Biserica lui Toma, așa se numește și astăzi în India biserica creștină, preoții păgâni ai timpului au instigat masele, s-au adunat împreună, l-au prins pe Toma în timp ce predica și se ruga, l-au scos în piață, au luat o suliță și în fața tuturor l-au străpuns cu sulița, omorându-l pe loc, deci martirizându-l. Deci Toma s-a întors la Domnul, Toma a slujit pe Domnul și Toma a rămas credincios lui Dumnezeu. Înainte de a intra în mesajul meu propriu zis, cu care mă adresez dumneavoastră în numele Domnului Iisus, aș vrea să-ți mai specific ceva din pasajul acesta. Este singurul pasaj din Scriptură, frașii și surori, doamnelor și domnilor, care vorbește despre cuiele în trupul lui Iisus Hristos. Nicăieri în Evanghelie nu se pomenește cuie. Peste tot se spune că Iisus a fost răstignit, dar aici se vorbește despre semnul cuielor. Este singurul loc, pentru că mulți au spus că și astăzi n-ar fi fost răstignit Domnul Iisus Hristos ca și ceilalți, n-ar fi fost legat de mâini, știți noastră, aceste atacuri împotriva dumnezeirii lui și a morții lui. Dar iată că în locul acesta Biblia vorbește despre semnul cuielor. Voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Scepticismul credincioșilor de tip Toma. Scepticismul credincioșilor de tip Toma. Scepticism înseamnă îndoială, înseamnă necredință, înseamnă rezervă continuă față de realitățile Sfintelor Scripturii, față de puterea lui Dumnezeu, față de tăria lui Dumnezeu de a face o diferență în viața noastră, de a ne naște din nou și de a ne face copii ai Lui. Și acest scepticism al lui Toma, și poate al tău, și al meu, al nostru, în pasajul pe care l-am citit, se vede din cel puțin trei aspecte. Și în primul rând, haideți să ne uităm la scepticismul propriu-zis. Scepticismul propriu-zis. Care este problema fundamentală a lui Toma? Și care este problema fundamentală a noastră a tuturor? Nu trebuie să facem speculație ca să spunem adevărul, nu trebuie să facem presupuneri ca să spunem adevărul, ci trebuie să-L credem pe Iisus Hristos așa cum evaluează El. Scepticismul lui Toma, problema lui Toma și a noastră, de foarte multe ori este necredința. Este necredința. Uitați-vă în versetul 27, partea finală spune, nu fi necredincios. Aceasta este problema. Avem entuziasm mare ca și Toma, dar ne părăsește entuziasmul de multe ori. Devenim necredincioși. Oare este pentru mine? Oare este pentru noi? Oare eu trebuie să-L ascult pe Domnul? Oare cu mine poate face minuni? Oare pe mine mă cheamă în lucrare? Oare pe mine mă cheamă să am o mărturie pentru El? Necredință. Dar uitați-vă și să ne uităm împreună la trei aspecte vizibile ale acestui scepticism, așa cum apare în viața lui Toma. Și de ce a fost așa de sceptic? Primul argument este că el a pierdut, deci pierderea trăită de Toma. El a pierdut mult. În Ioan 20 cu 24 cuvântul Domnului spune, Toma, a zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru care ne oprește să venim la casa lui Dumnezeu și să nu beneficiem de părtășia frățească și să nu beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu, primul aspect care ne oprește este necredința. Ne supărăm, ne ambiționăm și când ne supărăm și ne ambiționăm și când ne facem planuri singuri, devenim necredincioși. Și ca semn că am devenit necredincioși, nu mai venim la casa Domnului. Și când n-am venit la casa Domnului, pierderea este imensă. Uitați ce a pierdut Toma. Primul lucru pe care l-a pierdut, a pierdut pacea lui Iisus. Când Iisus Hristos s-a arătat în ziara învierii, în mijlocul apostolilor săi, acolo unde erau cu ușile închise, dacă vă uitați în Ioan 20, 19 și 21, de două ori a spus apostolilor săi, pace vouă. Când Iisus Hristos vine în mijlocul nostru și El vine, pentru că ori de câte ori ne adunăm în numele Lui, El este prezent, El este de față. Primul lucru cu care vine Mântuitorul Iisus Hristos este cu pacea sa.
Și aș vrea să-ți spun, și aș vrea să auziți și dumneavoastră de la internet și cei ce lipsesc de la biserică în această dimineață. Orice absență de la casa lui Dumnezeu este o privare de pace. Pierderea pe care o ai este pierderea păcii. De multe ori spunem, sunt așa de amărât, sunt așa de decepționat, sunt așa de deprimat, sunt așa de depresat. Nu mă mai duc la biserică astăzi. Rău. Este decizia cea mai greșită pe care poți să o faci. Dacă ești așa de deprimat, dacă ești așa de apăsat, dacă ești așa de bătut jos, îți lipsește pacea, nu ai nevoie de liniște sufletească? Este aici. Este aici. Nu lăsa necredința, nu lăsa necredința să te priveze de o binecuvântare, pentru că Dumnezeu stă în biserica sa. Iisus Hristos stă în biserica sa pentru că este capul ei. Și de aceea caută-L, caută-L în casa lui Dumnezeu, caută-L aici unde El vine de două ori cu pacea sa. Ce a pierdut Toma? A pierdut perspectiva vizibilă a învierii. Observați ce spunea colegilor săi, apostolilor săi. Dacă nu voi vedea eu, dacă nu voi vedea eu, dar uitați-vă în Ioan 20:20, la prima arătare a Mântuitorului Iisus Hristos în seara învierii. Uitați-vă ce spune aici. Și după ce a zis aceste vorbe, pace vouă, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ce tângea Toma? Ce a zis Toma? Ce a zis? Dacă nu voi vedea eu, eu să văd semnul cuielor, nu voi crede. Lipsa de la casa lui Dumnezeu, pierderea pe care o ai prin aceasta, este că tocmai ceea ce dorești, nu poți să vezi. Tocmai ceea ce dorești, nu poți să vezi. Te-ai întrebat, de exemplu, face Dumnezeu minuni? Și devii sceptic, nu știu. Vino la casa lui Dumnezeu și vei vedea că face minuni. Mântuie pe cel mai păcătos. Este o minune supranaturală. Transformă pe cel mai rău. Este o minune supranaturală. Face vindecări divine. Este o minune supranaturală. Schimbă viața unei familii. Este puterea lui Dumnezeu. Este ungere divină în vestirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Este prezența lui Dumnezeu dacă vrei să vezi ceva. Este ungere în cântarea duhovnicească. A început cântarea și nu se mai poate opri biserica din închinare. Este prezența lui Dumnezeu. A început rugăciunea și nu se mai oprește biserica din rugăciune. Este prezența lui Dumnezeu. Vrei să vezi? Vrei să vezi? A pierdut perspectiva vizibilă a învierii. Și a pierdut plăcerea părtășiei cu Iisus. Ioan 20:20, partea finală, cuvântul Domnului spune: atunci ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. S-au bucurat când au văzut pe Domnul. Cum să nu te bucuri când vezi pe Dumnezeu? Cum să nu te bucuri când vezi prezența Lui? Cum să nu te bucuri când cuvântul Dumnezeu îți aduce binecuvântare, îți aduce liniște, îți liniștește conștiința, inima și mintea? Cum să nu te bucuri? Eu mă bucur. Eu mă bucur de prezența lui Dumnezeu. De fapt, lipsa ei mă face să fiu nesigur. Așa cum va spune David, zice, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Și apoi continuă David și spune în Psalmul 30, o clipă ți-ai ascuns fața și ce a făcut? S-a tulburat. S-a tulburat. Prezența lui Iisus Hristos, frate și surori, doamnelor și domnilor, aduce bucuria aceea, plăcerea aceea de a ști că ești în planul lui Dumnezeu. Uitați ce pierdere imensă. Pierderea trăită de Toma este o pierdere, de fapt, încincită. Pacea cu Iisus, perspectiva vizibilă a învierii, plăcerea părtășie, ce a mai pierdut Toma? Când a lipsit, a pierdut planul lui Dumnezeu. În Ioan 20:21-22, planul a fost să fie autorizați cu Duhul Sfânt. Planul lui Iisus n-a fost acolo. Planul lui Iisus Hristos pentru ei să fie trimiși în toată lumea cu autoritate divină. N-a fost acolo. Planul lui Iisus Hristos a fost să aibă autoritate din El. N-a fost acolo. Așa e că ne regăsim în Toma de foarte multe ori. Așa e că putem să vedem viața noastră în acest om al lui Dumnezeu. Ne regăsim acolo. Și apoi, ce a pierdut el? A pierdut puterea lui Iisus. În Ioan 20:22 spune că a suflat peste ei Duhul Sfânt, puterea din Dumnezeu. Când venim la casa Domnului, ne umplem de putere. În părtășia frățească ne încurajăm unul de la altul. Când vii cu sufletul abătut și cu inima zdrobită în casa lui Dumnezeu și când te-ai întâlnit cu cineva și te-a citit pe față că ai necaz, că ai probleme și spune, este vreo problemă, poți să te ajut cu cineva, cu ceva, și spune, mă rog pentru tine, mă rog pentru familia ta, mă rog pentru problema ta, lucrul acesta te încurajează. Lucrul acesta te ridică. Iar în casa sa, în prezența lui, Dumnezeu ne dă puterea Duhului Sfânt, Fapte 1 cu 8, ne dă puterea cuvântului său, Romani 1 cu 16, ne dă puterea credinței, 1 Ioan 5 cu 3, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră, ne dă puterea dragostei lui, 1 Ioan 4 cu 8, unde cuvântul Domnului spune, în dragoste nu este frică. Nu este frică. Scepticismul propriu zis pentru Toma a însemnat o pierdere. A însemnat de asemenea, pe de altă parte, pietrificarea lui Toma. Versetul 25, în pasajul nostru, spune: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna în semnul cuielor și în coasta lui, nu voi crede. Cu cât stai mai departe de Dumnezeu, cu cât lipsești mai mult din prezența lui, în rugăciune, în cuvânt, în părtășie frățească, la casa Domnului, în cor, în orchestră, în lucrarea în care te-ai antrenat să fii cu Dumnezeu, cu cât te îndepărtezi mai mult de acea lucrare, dă-mi voie să-ți aduc aminte, știi ce se întâmplă? Se întâmplă pietrificarea inimii tale. Și atunci, când se întâmplă această pietrificare a inimii, uitați cum devin oamenii. Oamenii devin dogmatici. Versetul 25, Toma spune: dacă nu voi vedea așa, dacă nu voi vedea așa, dacă nu voi face așa, nu voi crede. Oamenii devin dogmatici. Nu numai dogmatici, pentru că ei cred că numai așa se poate. Devin legaliști. Devin legaliști. De aici nu mă scoate nimeni. Din planul pe care l-am, nu mă scoate nimeni. Din gândul pe care l-am, nu mă scoate nimeni. Din viziunea pe care o am, nu mă scoate nimeni. Legaliști. Și apoi, bineînțeles, necredință, versetul 27. Dar uitați-vă unde este problema lui Toma. Să privim puțin mai în detaliu. Problema sau este în sursa necredinței lui. În sursa necredinței lui. El a spus: nu voi crede. Dar de ce n-a crezut? Unde era problema lui Toma? Știți unde este problema lui Toma, frați și surori? Problema este în inimă. În inimă, acolo e sursa problemei și a necredinței lui. În Luca 24 cu 25, cuvântul Domnului spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți ce au spus profeții. Sursa problemelor noastre este în inimă. De aceea în Proverbe 4 cu 23 spune: păzește-ți inima mai mult decât orice. Proverbe 23 cu 26: fiule, dă-mi inima ta mie. Matei 15 cu 19: căci din inimă ies lucrurile care spurcă, întinează pe om. Problema este în inimă. Ne alipim de ce iubim. Mergem unde iubim și ne place. Căutăm ce iubim și ce ne place. Haidem să-L iubim pe Domnul și haidem să ne alipim de Domnul, pentru că atunci El lucrează la inima noastră și lucrează la viața noastră. Sursa problemelor noastre nu sunt circumstanțele prin care trecem, nu sunt frații și surorile noastre, nu sunt încercările și ispitele, ci inima. Care este problema lui? Problema lui este o problemă severă. Uitați-vă la severitatea necredinței lui. Versetul 25. Și aici, de asemenea, ne putem descoperi foarte bine pe unul fiecare dintre noi. Versetul 25 spune așa: ceilalți 10, partea 1, ceilalți 10 ucenici i-au zis: am văzut pe Domnul. Am văzut pe Domnul. Și ce a spus Toma? Ce a spus la ei? Nu cred. Când te împietrești, când pierzi părtășia cu Dumnezeu, când pierzi părtășia cu biserica, uitați-vă la ce se întâmplă cu fiecare dintre noi dacă suntem în această situație ca așa lui Toma. Când n-am mai căutat casa lui Dumnezeu, când n-am căutat părtășia frățească și am căutat alte părtășii, poate o biserică întreagă să spună adevărul. Tu stai încăpățânat și spui: nu cred. Poate un grup dintre prietenii tăi cei mai apropiați să spună: uitați care este adevărul, uite cum este problema, uite care este adevărul despre această lucrare. Tu sau eu vom spune: nu cred, pentru că este severă problema cu tine. Este severă problema cu tine. Poate să-ți confirme cineva tot adevărul, pentru că tu ai sursă sigură și nu te poate mișca nimeni de pe sursa ta. Nu este trist lucrul acesta? Tomo, Tomo, stai de vorbă cu Toma din tine dimineața aceasta și adu-l pe Toma înaintea Domnului. Adu-l la picioarele Domnului Iisus Hristos, pentru că El te poate, mă poate, ne poate schimba. Și apoi, în acest scepticism al lui Toma, pe lângă pierdere, pe lângă pietrificare, este problema lui Toma. Uitați-vă, a treia dimensiune a scepticismului lui. Este problema lui Toma. Din nou versetul 25. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Care este problema lui Toma? Care este problema lui Toma? Uitați care este problema lui. Este o problemă întreită. Și aș vrea să ascultați cu atenție. Primul aspect al acestei probleme este că Toma dictează termenii în care să creadă. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi vedea, dacă nu voi vedea, dacă nu se va face, dacă nu se va face. Nu te descoperi aici? Nu te descoperi aici? Toma trăiește și astăzi, spiritul acesta. Oamenii vor să dicteze termenii și astăzi, cum să se apropie de Dumnezeu, cum să slujească pe Dumnezeu, cum să arate biserica și cum să fie biserica. Mi-aduc aminte că într-o duminică, cu câțiva ani în urmă, ieșind să dau mâna cu frații și surorile, o familie a venit la mine și a zis: pace, frate Goc, pace. V-am văzut în ultima vreme că ne vizitați mereu la biserică. Și a zis: da. Și am vrea să ne facem membri aici în biserică. Mă bucur, dar vrem să vă spunem. Numai așa ne facem membri. Dacă schimbați asta, schimbați asta, schimbați asta, schimbați asta, schimbați asta, schimbați asta. Dictează termenii. Și le-am spus: fraților, cred că este neînțelept ce spuneți dumneavoastră, nu vreau să vă ofensez. Dar nu cred că este cu minte să schimbăm 1.000 de oameni după 2, în loc să se schimbe 2 după 1.000 de oameni, nu? Toma dictează termenii. Asta este marea lui problemă. Apoi, ce face Toma? Care este problema? El se axează mai mult pe fizic. Vreau să văd, vreau să văd, vreau să văd, vreau să văd. Când Dumnezeu vorbește, trebuie să credem ce spune El. Pe Dumnezeu trebuie să-L credem pe cuvânt. Și apoi, când tu dictezi termenii și când te axezi pe fizic, următoarea problemă, și ascultați bine, următoarea problemă este o degenerare chiar spre senzualism. Ce spuneți dumneavoastră? Că vă trimit la ușă pe unul dintre dumneavoastră sau mă duc eu la ușă. Și vine fratele Toma și sora Toma și zice: dă-ți haina jos că vreau să-ți văd coasta, să te pipui. Cum te-ai simțit? Ce ai crede despre omul acesta? Îți dai seama care este dimensiunea problemei? Am întâlnit frați care nu i-au trimis nimeni, dar îi spuneau că sunt și Domnului. Se duceau să se roage pentru bolnavi. Este bine să ne rugăm pentru toți bolnavi, pentru toți necăjiți. Și făceau ungeri cu un de lemn. Nu i-a autorizat nimeni. Dar trebuiau să facă ungere cu un de lemn acolo unde era boala, acolo unde era durerea, că numai așa se vindecă. Asta este senzualism. Asta este păcat. Asta este minte murdară. Asta este imaginație stricată. Nu putem pune pe seama Domnului și nu putem pune pe seama Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Sfânt, de aceea are și numele acesta, Sfânt. Toma degenerează chiar acolo. Vreau să-i văd coasta, măcar că Iisus le-a arătat atunci. Vreau eu să pipăi. Credința este credința care stă în cuvânt. Este care stă în promisiunile lui Dumnezeu. Este care stă întotdeauna în ceea ce este scris. În al doilea rând, școala pentru Toma. Este a șasa apariție a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după înviere. Primele 5 au avut loc în timpul zilei, acum este a șasea. Și în această a șasa apariție, o școală specială pentru Toma, sunt 3 aspecte distincte când Toma este pus în școală, și anume momentul pentru școlarizarea lui. Versetul 26. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Ce însemnează aceasta? Aceasta trebuie să spună ție și trebuie să spună mie, frașe și surori, doamnelor și domnilor, că trebuie să existe un moment special pe care să-l ții minte când te-ai reîntâlnit cu Domnul. Și momentul acela să-l marchezi și momentul acela să-l lași să te marcheze. Și să-i spui: a avut răbdare Dumnezeu cu mine, a avut răbdare Dumnezeu cu casa mea, a avut răbdare Dumnezeu cu familia mea. Am făcut eu tot felul de planuri, am dictat eu termenii, am făcut eu ce am vrut. Dar termenii nu-i dictez eu și termenii nu-i dictează biserica, termenii îi dictează Dumnezeu. Noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu, nu voia noastră. Noi trebuie să împlinim planul lui Dumnezeu, nu planul nostru. Pe noi cuvântul Domnului ne spune prin Duhul Sfânt: aduceți-vă pe voi înșivă ca o jertfă vie și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o plăcută slujbă duhovnicească în fața lui Dumnezeu. Dă-te pe tine. Dă-te pe tine, mă dau pe mine. Momentul întâlnirii este astăzi. Și uitați, atunci când este o manieră în care se apropie Domnul de tine. Și maniera este din nou cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu și este un mesaj cu care vine Dumnezeu la tine. N-ai fost la prima întâlnire, n-am fost la prima întâlnire, poate n-ai fost nici la doua, poate n-ai fost nici la treia și totuși Dumnezeu a avut răbdare cu tine. Și când a venit acum să-i se arate lui Tom, a spus: pace vouă. Pentru că Dumnezeu vede furtuna din mintea ta, furtuna din sufletul tău, tulburarea din mintea mea, necredința, scepticismul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El are pace. De fapt, unul din numele lui Iisus Hristos este acesta: Domn al Păcii, glorie Lui. Și El vine cu pace și a venit cu pace și are pace pentru tine astăzi, are pace pentru mine și astăzi. Nu numai momentul care trebuie să fie azi al școlii tale, al transformării tale, este mila în școala lui Iisus. Iisus este un mântuitor milos. În versetul 27, cuvântul Domnului spune: apoi Iisus a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cum se vede mila Domnului Iisus Hristos în acest verset? Mila se vede în faptul că n-a apucat Toma să-i spună: uite care este problema mea. Iisus cunoștea deja situația lui, ea știu gândurile, ea știu vorbele, ea știu necredința. Când vin în fața lui Dumnezeu, aici unde suntem înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, credeți că Iisus Hristos ne cunoaște pe fiecare? Ne cunoaște. Dar uitați ce face. Măcar că ne cunoaște pe fiecare, mila lui se vede, nu numai că a știut pe Toma, s-a coborât la nivelul lui Toma. Ok, Toma, nu voi face eu lucrul acesta întotdeauna. Uite-te la cuile din palma mea și uite-te în coasta mea. Pune-ți degetul dacă mintea până acolo te duce, că numai așa să crezi. Pune-ți degetul, pune-ți mâna. Dumnezeu se coboară la nivelul minții noastre, nu ca să se fie ca unul dintre noi. De ce se coboară? Pentru că vrea să ne ridice de acolo. Vrea să ne ridice din necredința aceea, vrea să ne ridice din starea aceea de împietrire, de apăsare. Vrea să ne facă copiii care să umblăm prin credință, nu prin vedere. Și apoi spune: ui, după ce ai văzut, uite-te acum, după ce ai văzut, după ce ai înțeles, ei, de aici încolo nu trebuie să mai ceri așa ceva. De aici încolo trebuie să spui: când Domnul vorbește, tu ascultă. Vorbește că robul tău ascultă. Și apoi, uitați-vă în această școală, pe lângă momentul transformării și mila, este motivarea din această școală. Versetul 27 din nou, cuvântul Domnului spune: nu fi necredincios, ci credincios. Motivarea este cu cuvânt. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața aceasta, frate Tomo, soră Tomo, pastor Tomo, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu ne vorbește și ne spune: ei, acum schimbă-te, transformă-te, lasă cuvântul meu să trăiască în tine, lasă cuvântul meu să fie în casa ta, lasă cuvântul meu să lucreze în departamentul tău, lasă cuvântul meu să lucreze în viața bisericii, lasă cuvântul meu să lucreze în casa ta, în familie, în tine. Și umblă după acest cuvânt. Eu ți-am vorbit exact și cum ai dorit. Pentru ca să mă înțelegi. Acum, motivează-te cu cuvântul meu. Trăiește acest cuvânt și cunoaște-mă după acest cuvânt. Și ascultă-mă după acest cuvânt. Când lucrul acesta s-a întâmplat cu Toma, uitați-vă în al treilea rând, solidaritatea și slujirea lui. Solidaritatea și slujirea lui. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Versetul 28 din Ioan 20. Două lucruri a făcut Toma. A trecut de partea Domnului, a trecut de partea apostolilor, a trecut de partea credinței. A făcut două lucruri. Primul, și-a proclamat credința. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și-a proclamat credința. Ce a proclamat în această credință? Ce a crezut Toma? Ce trebuie să credem noi? Ce trebuie să crezi tu? Ce trebuie să proclamez eu? Care trebuie să fie credința mea? El a proclamat trei lucruri. El a proclamat învierea Domnului. Faptul că a spus Domnul meu și Dumnezeul meu înseamnă că Toma a crezut într-un mântuitor viu. Pe de altă parte, el a proclamat mântuirea Domnului, Domnul meu. Apoi el a proclamat dumnezeirea Domnului, Domnul meu, Dumnezeul meu. Iată care este credința noastră. Credința noastră nu este mărturisire de credință neapărat și statutul pe care îl avem, the bylaws. Credința noastră este într-un Dumnezeu viu, într-un Dumnezeu personal, într-un Dumnezeu care s-a făcut păcat pentru tine și pentru mine și a murit în locul tău și în locul meu, dar într-un Dumnezeu care a înviat din morți. Și acest Dumnezeu înviat din morți trebuie să fie mântuitorul tău și trebuie să fie Dumnezeul tău. Aceasta este credința care te face să te ridici deasupra circumstanțelor, să te ridici deasupra opoziției, să te ridici în orice împrejurare te-ai găsi și să poți să spui pot totul în Hristos care mă întărește. Numai acest Dumnezeu te poate întări și numai acest Dumnezeu, numai acest Mântuitor Iisus Hristos te poate ridica și îți poate da viața și dorința și pacea pentru care tânjești și pe care le aștepți de la El. Apoi, uitați-vă, el a proclamat credința, dar el a personalizat credința. El a personalizat credința. Domnul meu, Mântuitorul meu, Dumnezeul meu. Cum spuneam în alte împrejurări, spun și de data aceasta, foarte mulți avem această credință istorică. Credință istorică, rugăciuni istorice, obiceiuri istorice. Ce înseamnă? De multe ori, dacă facem această experiență și numesc pe cineva din sală să se roage Domnului, foarte des rugăciunea se începe în felul următor. Și ascultați-mă cu atenție, nu sunt critic la adresa nimănui, însă vă spun ce se întâmplă. Este bine ce se întâmplă, dar trebuie să trecem dincolo de ce se spune. Punem mâna și ne rugăm. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. E drept. Dar de ce nu este Dumnezeul tău? De ce nu este Dumnezeul meu? Nu? De ce nu mă pot ruga, Doamne, Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, care ai fost și Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, și care ești Dumnezeu în veac? Toma a spus, Domnul meu, Dumnezeul meu, personalizează-ți credința. Individualizează-o. Pentru cei dintre dumneavoastră care poate ne ascultați la internet sau veți auzi mesajul acesta și veți spune, eu am fost la biserică, m-a dus mama și tata, m-au dus la botez, au crezut pentru mine. Să nu crezi așa ceva. Nu că nu te-au dus, probabil că te-au dus, dar să nu crezi că aceea este credință. Credința este personală. Nu poate crede nimeni pentru mine. Nu poate crede nimeni pentru tine. Simplu. Dacă cineva a terminat o facultate de medicină, nu poți tu fi doctor. Nu m-aș da pe mâna ta. Nici pentru o unghie, să mi-o îndrepți. Tu trebuie să studiezi. Tu trebuie să înveți. Tu trebuie să stai la picioarele Domnului. Eu trebuie să mă smeresc la picioarele Domnului. Eu trebuie să spun, tu ești Mântuitorul meu. Așa cum David spune în Psalmul 23, Domnul este păstorul cui? Meu. Domnul este păstorul meu. Domnul este vindecătorul meu. Domnul este izbăvitorul meu. Domnul este călăuza mea. Domnul este stânca mea. Domnul este ajutorul meu. Domnul este tăria mea. Domnul este turnul meu. Domnul este scăparea mea. Domnul este scutul meu. Individual. Personal. Apoi, uite-te. În dimensiunea mărturisirii lui de credință, el nu numai că este personalizat de această credință, o face publică. O face publică. Publică. Mulți spun m-aș pocăi, dar n-aș vrea în public. N-aș vrea să mă chemați în față. M-aș boteza, dar nu vreau să mă botezați odată cu ceilalți. Aveți swimming pool acasă, aveți strand acasă, aveți bazin de not acasă, așa ca să vorbim. Aveți un jacuzzi, nu mă puteți boteza acolo. Ba da, și acolo vă putem boteza. Dar vă încurajăm, dacă credeți în Domnul Iisus Hristos, faceți o mărturie publică pentru Iisus Hristos. Toma a făcut-o în fața apostolilor și a zis, da, am fost un necredincios, exact cum a spus Domnul și Mântuitorul meu. Am fost un sceptic, cum a spus el. Am fost unul care am dictat termenii, cum am spus eu în fața voastră. Am fost unul care am fost dogmatic și am zis numai cum vreau eu. Am fost unul care am fost legalist și a spus, de aici nu mă mișcați voi, o biserică întreagă să-mi spuneți. Eu știu adevărul, eu știu termenii, eu știu condițiile. Însă m-am întâlnit cu Domnul și când m-am întâlnit cu Domnul, acum ascult ce spune El. El este Domnul meu și public vreau să știe toți. M-am schimbat, m-am transformat, m-am născut din nou. Sunt o făptură nouă, o ființă nouă, cu o mărturie nouă. Credința lui este una acceptată de Iisus Hristos. Este una acceptată de Iisus Hristos. Domnul l-a primit pe Toma. Domnul s-a bucurat de credința lui Toma. Și Domnul te primește și pe tine. Mă primește și pe mine. Să te reîntâlnești cu El, să mă reîntâlnesc cu El. Ori dacă nu te-ai întâlnit niciodată, să te întâlnești cu El în lucrarea mântuirii, în această dimineață, în această seară în Europa, sau oriunde te-ai găsi. Pentru că lucrarea Lui este o lucrare neschimbătoare în ce privește dragostea pentru oameni, să-i mântuie. În concluzie, frații și surori, doamnelor și domnilor, haidem să-L descoperim pe Toma în noi. Haideți să ne uităm bine la noi. Astăzi suntem plini de curaj. Mergem și murim cu Domnul. Frate Gog, nu o familie, ajutăm 10 familii de săraci. Frate Gog, nu 7 zile de post, 21. Și ai rămas de biserică după prima zi. Ai uitat de cele 10 familii. Pentru că mâine ești confuz. Nu știm care intră acolo, nu știm încotro mergem, nu știm unde este. Și poimâine, sceptic de-a dreptul. Uitați-vă, cauza principală a tuturor lucrurilor este necredință. Este necredință care ne face să nu căutăm împărtășia frățească, să absentăm de la casa Domnului și atunci ne privăm de foarte multe binecuvântări și mai ales de pacea lui Dumnezeu. Mai ales de pacea lui Dumnezeu. Devenim legaliști, devenim aroganți, dictăm termenii lucrării Domnului, devenim dogmatici, accentuăm fizicul și de multe ori degenerăm în senzualism. Cu gândurile noastre, cu îmbrăcămintea noastră, cu planurile noastre, cu ambițiile noastre. Însă Domnul ne iubește cum l-a iubit pe Toma. Mă iubește și te iubește cum l-a iubit pe Toma. De aceea, haidem să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Haidem să-I spunem Domnului starea noastră. Haidem să credem mărturia cuvântului Său. Și haidem să credem personal în El. În fața tuturor să se știe. Am fost orb, dar acum văd. Public. Să pot să spun, am fost necredincios, dar acum cred în Domnul. Mă bucur de poporul Lui, mă bucur de apostolii Lui, mă bucur de părtășia cu ei. Scepticismul, dacă se rămâne în el, este un păcat. Dar și din scepticism, din necredință, Dumnezeu ne poate ridica pe oricare dintre noi. Te poate ridica și pe tine, mă poate ridica și pe mine. Și dacă Ai crezut că starea ta, condiția ta este prea adâncă. Nu te poate scoate Domnul din groapa în care ai coborât sau în care ai ajuns. Nu este loc unde să nu se plece Dumnezeu și să nu te ridice. Dar lasă-te ridicat de El. Lasă-te ridicat de El. Pentru că așa cum Toma a avut o schimbare în ziua aceea, după 8 zile de la prima lui mărturie, după învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, în ziua de astăzi, Iisus Hristos va face o schimbare în tine încât vei ajunge până acolo dacă va trebui, voi ajunge până acolo dacă va trebui, vom ajunge până acolo dacă va trebui, să nu ne fie frică nici viața să ne-o dăm pentru El. Să nu ne mai îndoim de dragostea Lui, de puterea învierii Lui, de lucrarea Lui glorioasă. Dacă simți că este Toma în tine, din Duhul Lui, spune-i Domnul Iisus Hristos, pentru că El are milă de tine. Și ziua în care are milă de tine și de mine este astăzi. Amin?